Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Nekas īsti nav beidzies, COVID-19 nav uzvarēts un līdz šim ir ieguldīts milzu darbs, lai Latvija būtu samērā droša valsts un nevajadzētu izaicināt likteni un mēģināt būt pārdrošiem. Tā aicināja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Ja saslimšanas gadījumu skaits arī nākamajās dienās nebūs liels, tad varēs spriest, ka situācija patiešām ir stabila un Latvijā nepastāv iekšējais apdraudējums. Tad apdraudējums pārsvarā būs no ārzemēm, jo ārzemēs situācija pasliktinās, tā norādīja infektologs. Pasaules veselības organizācijas pārstāvi aicina Eiropas Savienības valstis nezaudēt modrību un turpināt cīņu ar koronavīrus COVID-19. Daudzas valstis mazina noteiktos ierobežojumus un tas rada jauna pandēmijas uzliesmojuma risku. Eksperti brīdina, ka pēdējo divu nedēļu laikā 11 Eiropas valstīs vērojams inficēšanās gadījumu skaita pieaugums. Pagaidām tas nav dramatisks, taču viegliprātīgas attieksmes gadījumā iespējams jauns infekcijas uzliesmojums. Jaunā koronavīrusa otrā viļņa gadījumā Polija nenoslēgs savu ekonomiku tik lielā mērā, kā tas tika izdarīts sākoties pandēmijai. Tā žurnālistiem atzinis Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Viņš arī piebildis, ka valdība plāno 1. septembrī atvērt skolas mācībām klātienē un vēlas, lai studenti atgriež universitātēs 1. oktobrī, ja vien nenotiks ļoti negaidīt notikumu pavērsienu. Bet vairākos Lielbritānijas rajonos jau 3 dienas gaisa temperatūra pārsniegus plus 30 grādus pēc Celsijas skalas. Britu meteorologi informē, ka Anglijā gaisa temperatūra pārsniedz plus 33 grādus. Uz valsts dienvidu daļas pludmalēm meklējot vēsumu devās tūkstošiem vietējo iedzīvotāju un viesu. Un daļa no tiem novietoja automašīnas neatļautās vietās un izmētāja atkritumus, kā arī uzcēla teltis pludmalēs un sabiedriskās vietās lietoja alkoholu. Mediķi norāda, ka cilvēku drūzma rada labvēlīgu vidi koronavīrus. COVID-19 infekcijas un citu slimību izplatībai, tāpēc aicināja cilvēkus nepulcēties un izmantot citus atpūtas veidus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.